Tere Eesti rahvas, oleme Eesti värvilised arengu maagid, ise nimetame endid paganateks ning soovime teile edasi anda tõde. Ja oleme siis eetris, täna mina Martin Arnhold.
Mina Marika Palu.
Mina Hannes Vanaküla.
Ja Hannes, mis teemaga siis täna alustad?
Noh, võibolla lihtsalt ühe väikse ilusa mõtte pealt, mis ma ühel päeval avastasin. Kui vaadata, mis on meil nihkes. Meil on nihkes ju kirjutaja. Me oleme kirjutajast rääkinud, võibolla kiiresti kordame üle. Kirjutaja on nagu liigi mudelkeha. Igal liigil on oma kirjutaja. Ja kirjutaja annab meile alateadlikud tegutsemismudelid, ehk toimemehanismi. Vaadake, kui te vaadate looduses ja loomalaps sünnib, siis see loomalaps juba kohe automaatselt alateadlikult läheb otsib ema tissi ülesse. See on tegelikult kirjutaja poolt antud programm ehk tegutsemisjuhis. Loomulikult on seal, vaata, loomad linnutevad pesa, loomad kaevavad koopaid. Need ei ole õpitud. Need on kõik alateadlikud tegutsemismudelid. Ja liigi kirjutaja annabki selle. Ja nagu me oleme selgeks teinud, et defekt on ju kirjutajas. Ehk inimeste alateadlik tegutsemine on kuidagi väga väärastunud. Kuigi jah, kirjutaja ei anna mitte ainult alateadvuse, vaid ta peaks kandma ka teadliku tegevuse ja ka üliteadliku. Aga paistab, et loomadel on ta nagu rohkem alateadlik ja teadlik tegutsemine, et nendel nagu seda üliteadvus osa ei ole. Et sellisel liigil nagu homo sapiens on teadlik, ütleb üliteadlik osa. Ehk ta saab nagu teha teadust, muuta maailma, et see on nagu üks lisa. Ja kui praegu siit vaadata, siis loodus kõik funksioneerib, aga on inimene on sassis, ehk kirjutaja. Tavaliselt seda kirjutajat peavad inimesed meie kirjelduste järgi jumalaks. Aga nii palju kui me oleme neid usklik kuurid, nad ei kummarda tegelikult reaalset loodust. Nad ei vaata loodusseadus. Võibolla, kes üldse loodust kummardavad, on võibolla teadlased. Ma ei mõtle neid tänapäeva ärimaailma teadlasi, vaid ma mõtlen ikkagi andunud teadlasi, kes uurivad maailma, üritavad mõista seda, leida seaduspärasusi, toimemehanisme ja kelle töö tulemusena saab kasutada loodusressursse, saab parandada oma elu. Ma mõtlen asjalike teadlasi. Kuigi jah, tänapäeva äri maailmas juba ma enam ei julgegi isegi meediast lugeda teadusavastusi, sest need on nii imelikud ja kiivas ja huvisid kaitsvad, et noh, ma tõesti kahtlen juba. Aga noh, loomulikult on teadlased need, kes kellel on üliteadus, funksioneerib. Ja nüüd, ma nagu jõudsingi järeldusele, et me kõik teame alateadlikult või tunnetama, et toimub mingi muutus. Oodatakse seda maailma lõppu. Aga kui nad efekt on kirjutajas, siis muutub kirjutaja. Aga kirjutaja on sisemine. Me kõik ootame mingisugust looduskatastroofi või mingit komeeti või meie tähelepanu kõik välisele. Aga kirjutaja toimib meie sees. Ja tegelikult pauk ei toimu väliselt. Ei toimu mingit vulkaanipurske. Noh, loomulikult eks need võivad ikka tekkida ja loodus ju muutub ja selge on see, et ega ta ei ole selline stabiilne ja see on täitsa normaalsed protsessid, et iga aja tagant ikkagi, noh, tekib kuskil tsunami või tekib mingi komeedi plahvatus või vulkaan ärkab. Noh, need on täitsa normaalsed asjad, see on looduse osa, millega me peame lihtsalt arvestama. Aga sellist väga suurt välist mõju, see ei ole see, mida me praegu maagid ehk vaimsed inimesed ja me kõik tunnetame. Pauk tuleb ju tegelikult alateadvusest, ehk kirjutaja. Ja see on ka see, mis ka meie oleme näinud, et muutus tuleb. Ja muutus tulebki tänu sellele, et kirjuta vahetub. Et noh, on see, kes on meie selle kogu maailma loonud universum, et ka temal on väikesed defektid olnud. Eks ta andis selle kirjutaja tegemise õiguse nagu mingil kellegil teisele. Ja noh, tulemus on käes, et inimkond on nihu keeratud ja nüüd ta otsustab teha ise enda kirjutaja. Ehk me näeme, et tuleb uus kirjutaja. Loomulikult see vana kirjutaja üritab ju enda eksistentsiast võidelda. See on täiesti normaalne. Kes ikka tahab vabatahtlikult surra? Mitte keegi ei taha. Aga no jah, mõningad need, kes surevad ära, nad on lihtsalt mõju all ja noh, need viiakse nii kaugele. Aga vabatahtlikult ei taha keegi ära surra. Noh, võib-olla on mõni üksik nihestus, sest nihked on alati looduses, aga üldreeglina ei taha keegi ära surra. Ja see pauk tuleb sisemiselt. Sisemine plahvatus, ehk sisemine muutus. Ja kuidas seda võib nüüd nagu märgata? Vaadake, inimene on tänapäeval keskendud ainult välisele. Sisemine töö nagu ei maksa. Vaata, kui mees, ma võin kasvõi enda näitelt võtta, ma üritan aru saada maailmast, üritan lahendada, mõtlen, leian probleemid, üritan aru saada, kus tekib probleem, üritan lahendusi, siis ümbruskond käitub niimoodi. Terve mees, miks sa tööd ei tee? Aga mõtlen, vaadake, aga teie tegutsemismudelid, ehk kirjeldused maailmast, on ju väga kiivas. Kui nende järgi käituda, siis me keerame kõik asja nihu. Ja seda me näeme ka meie riigi pealt. Riik on nihu, perekonnad on nihu. Tegelikult me peame ka tegema uued kirjeldused. Sest see praegune, me nimetame praegust kirjeldust, kirjutajad illusiooni kirjutajaks. No nii on võib-olla kõige ilu lihtsam defineerida. Sinna alla kuulub ärimaailm, sinna alla kuulub usumaailm. Ja vaadake, see illusiooni kirjutaja tegelikult ei taha, et me vaataksime oma sisse. Ega inimesed ei uuri, kust nendel tulevad teatud mõtted, kust tulevad selle, mingid tegutsemisjuhised, miks on nende suhtumised sellised imelikud, miks nad on vaenulikud, miks nad peavad positsioneerima. Nad kunagi aruta selle peale. Nad on nagu harjunud, et kirjeldusi saab tasuta. See on nende just nii enese mõistetav. Sees tuleb, jumal juhib. Seda teevad tegelikult, et enamus. Jah, ma ei saa öelda kõik, sest siis ma võibolla kedagi korraliku inimest võibolla natike solvan. Tänu sellele, et ma annan natike üldistava väära informatsiooni. Aga me räägime enamuse ja see on väga täpne väljend. Enamus ei kavatsegi enese arendusega tegeleda. Miks? Küll jumal juhib. Aga see jumal ei ole mitte keegi muu kui kirjutaja ehk mudel keha. See juhibki meid. See juhib loomaliike, nendel on oma kirjutaja ehk oma jumal. Seda juhib lindudel ja ka inimesel on oma kirjutaja. See ongi jumal nende sees ehk kirjutaja. Aga kuna see kirjutaja on kehva, ja nüüd on loodud, me võime juba öelda, et on tekkimas juba uus kirjutaja. Meie seda näeme, kuigi jah, ta on meil noor, värske, pisike. Kui on väga õige häälestus, saab ka selle kõhendust võtta. Ja noh, eks me siis võibolla ka räägime sellest kirjutajast täpsemalt. Sest kirjutaja on väga suur energeetiline teadvus pall. Piltlikult öeldes, kellega me oleme kõik ühendatud. Kõik inimesed, kell on kaks kätt, kaks jalga ja nii edasi, nad on sellega ühenduses. Ja sealt nad ammutavad. Aga nüüd on kätte jõudnud aeg, kus me kõik peame arvestama, et on olemas kaks kirjutajat. Üks on illusioonikirjutaja ja teine on looduslik kirjutaja. Me võime ka seda lihtsustada. Noh, et võibolla mõnele sobib muu variant. Teeme sellise mõõnduse, kohandame selle mõiste niimoodi usklikele. On olemas siis kristlik kirjutaja ja siis on olemas arengumaagide kirjutaja. Noh, sellest saadakse aru, see on see toalne maailm. Ja me võib öelda, et me teame looduse ühte seaduspärasust. Ühes ruumipunktis ei saa olla kahte ühesugust osakest. Inimestel ei saa olla kahte kirjutajat. Need kaks kirjutajat võitlevad oma vahel. Kuigi ma olen üldiselt pead murdud, mis moodi see võitlus välja näeb. Sest seda võitlust ei otsusta inimesed. Seda võitlust otsustab loodus. Ja noh, kuna üks kirjutab loodusega kooskõlas ja teine on illusioonidega kooskõlas, noh, ütleme, mitte kooskõlas loodusega, siis selge on see, et hävineb illusioonikirjutaja. Illusioonikirjutaja sai eksisteerida ainult tänu ühele asjale, et loodus ise ei loonud inimese kirjutajat. Aga nüüd see loodus loob. Ja ta tõukab selle teise kirjutaja välja. See on asjade protsess. Ka loodus areneb. Samamoodi nagu ka inimesed arenevad. Ka loodus ei ole selline jäik asi, mis koha algselt oli valmis. Ta ka areneb. See on nagu mingi kõrgem intelligents või... Noh, vaid pole, kuidas seda nimetada. Ka tema arendab enda selliseid osasid. Ja nüüd on ta jõudnud järjekorral inimesed, ehk inimkirjutaja. Ja kuidas see võitlus käib, ma ei oska seda öelda, vaatame. Mina pakuksin välja niimoodi, et inimesed hakkavad saama kahesuguseid signaale alateadvusesse. Sest kui on kaks kirjutajat, siis peaks tulema, noh, näiteks kui inimesele vaja midagi teha, siis illusioonikirjutaja annab signaali, mine, löö teine maha, võtta talt vara ära. Looduskirjutaja ütleb, et hakka ise looma.
See on see, et illusioonikirjutaja ütleb, et otsi loll, kes asja sinu eest ära teeb, aga looduskirjutaja ütleb, et kuule, tee nüüd nii ja tee nüüd nii ja tee see asja ära.
Ja nüüd võikski hakata siit sellest katastroofist rääkima. Ja selge on see, et teatud hetkel see looduse kirjut kasvab piisavalt suureks, et ta lükkab selle illusiooni kirjuta minema. Ja võt siit tulebki see katastroof. Ütleb niimoodi, see katastroof ei ole täna ega omme. See kuidagi paisub tasapisi. Noh, ütleme, see uus kirjuta tekib, pinge suureneb, kui ühel hetkel ta lööb selle teise kirjuta minema. Millal ta valmis saab, millal ta selle ära lööb, me ei oska seda prognoosida. Meie kui inimeste ülesanne on hakata kohanema uue kirjutajaga. Sest kui inimene keeldub lülitumust uute kirjutajasse, siis ta ju ka kaob koos selle teise kirjutajaga. Ja kuidas võime seda näha? Me näeme seda niimoodi, et kui tuleb uus kirjutaja, ta näeb uued alateadlikud tegutsemisjuhised, aga kui inimene on kinni selles vanas ja see vana ära kaob, siis ta järsku enam ei oska midagi teha. Ta tekib sisemine tühjus, apaatia. Ta ei suuda enam struktuure luua. Tal pole mõtteid, tal pole tundeid. Ühesõnaga, kollaps toimub sisemine. Kollaps ei tule väline. Ja praegu, kui meie ülesanne, arengumaagide ülesanne, on tutvustada inimestele uut kirjutajat. See ongi meie ülesanne. Õnneks meie ei vastuta inimeste eest. Meie ei pea värbama sinna tuhandeid, miljoneid inimesi. Meie ülesanne on tutvustada. Ja iga inimese vaba valik on, kas ta lülitub uute kirjutasse või ei lülitu. See on puhas vaba tahte värk. Meie lihtsalt seletame. Ja nüüd võibolla räägiks siis natuke väiksemaid jupikesi. Noh, ütleme niimoodi, et kirjutaja jaguneb kolmeks. Üks osa annab meile alateadlikud tegutsemisjuhised. No see on see nagu kõige võimsam. Siis annab tavateadus. Tavateadus on nagu struktuuri ühiskonna egregoride loomine. Ja kolmas on nagu üliteadus, mis annab nagu, noh, me saame nagu mõtestada lahti loodust ja kasutada uusi ressursse. Aga praegune madin käib alateaduse tasandil. Ja kordame veel üle, me ennem nagu rääkisime, et maailm seisab püsti kolmel postulaadil. Ka kirjutaja on omaette maailm. Ja ka kirjutajal on kolm postulaati. Me rääkisime, et kui me loome perekonna, siis mees ja naine peavad ka kolm postulaati. Panem paika, et perekond toimiks, mida reaalselt tegelikult ei tehta. Nad ei loo ise enda maailma. Nad võtavad kirjutaja, teeb seda nende eest. Ja selleks, et mõista kahte erinevat kirjutajat, me kordame veel üle need kolm postulaati. Millised postulaatid on looduse kirjutajas ja millised postulaatid on illusiooni kirjutajas. Ja võtame esimese postulaadi. See on see, mis annab tuleviku, ehk eesmärgi. Aga tulevik on ka juht. Ja toomegi siis nüüd võrdluseks need kaks erinevat postulaati. Looduse kirjutajal on väga lihtne postulaat. Kvaliteetsem juhib. Illusiooni kirjutajal on... Mais määrab, mis on hea. Ehk, ütleme, massi arvamus juhib. Kui looduse kirjutajas toimub areng, siis illusiooni kirjutajas toimub taandareng. Sest selg on see, et intelligentsemaid arenenumaid inimesi on alati vähem kui vähem arenenumaid. Noh, võtame ka looduseseks. Hulkrakseid on vähem kui ainurakseid. Keerulisi olendeid on vähem kui primitiivseid olendeid. Ja nüüd, kui me oleme selle illusiooni kirjutajal, siis me tegelikult võtame ju kogu aeg madalamat omaks. Seda me näeme ka ühiskonnas, mis moodi ju terve inimkond käib alla. Kõik sellised korralikud väärtused nagu loomine, hoolitsemine, see kõik kaob. Inimesed muutuvad röövellikuks, parasiitlikuks.
Mis on tegelikult ju madalamad väärtused, eks ju?
Just nimelt.
Ja hoolitsemine ja kõik muu on ju kõrgemad väärtused.
Ja see on ju reaalsus. Kui me vaatame ju, siis tegelikult inimkond taand areneb. Süüakse välja kultuurid, mis on asjalikud. Praegu on niimoodi, et tuleb mingi tšurka kultuur, kes petab, röövib. Need on toredad ausad, toredad inimesed.
Need on ärimehed.
Aga inimene, kes loob tõesti hoolitseb, need loobitakse kividega. Aga see on kõik selle kirjutaja, illusiooni kirjutaja käsud.
Ja inimesed, kes on loodusega kooskõlas ja just teadlased ja teised inimesed, need lihtsalt trambitakse alla ja taha plaanile ja etteotsa siis topitakse kas muusikud, filminäitlejad, lauljad, Ja siis topitakse ka need sinna parteidesse, proovitakse toppida, et inimesed pooldaksid neid ja et neil ei tekiks mitte mingi lõhul loodusega kooskõla ja oma mõtlemist.
No demokraatia on väga hea näide ju. Demokraatia on see, et mass määrab.
Aga massis on alati madalamaid olendeid rohkem kui kõrgemaid. Ehk siis madalamad olendid määravad, kuidas asjad käivad.
Ja ongi katastroof.
Kule! kuskil, ma pakun välja, näiteks Coca-Cola suuruses firmas võiks kuulutada välja demokraatia ja kõik juhtimisotsused panna paika demokraatlikult. Arvestades, et kõige rohkem on seal ilmselt koristajaid ja liinitöölisi, siis tegelikult tuleks päris huvitav asi välja, kui see seltskond hakkaks määrama, kuidas asjad käivad. Ja valiks enda hulgast ühe ettevõtte juhiks. Soovitavalt jooksupoisi.
Aga me räägime demokraatiast. Miks seal ei toimi demokraatia?
No näed, eks ju.
Aga riigijuhtimisel on demokraatia.
See on see, et kõigil peab olema sõna õigus. Ei pea!
Vaata, loodusel on väga lihtne. See, et kvaliteetsem juhib. Ja selleks on omad mõõdupuud. Kui inimene läheb katki, me kõik teame, et kui inimene solvub mingi asja pärast, või kui näiteks öelda neegrile neeger, siis ta läheb selle peal kohe nii katki, kisab, et teda ei tohi neegriks sõimata, et teda valgeks... tuleb öelda mustaks.
A sind valgeks inimeseks tohib sõimata või? Ma just ütlen sõimata.
Ma ei tea, mul ei ole kompleks.
Sa ei võta seda kui sõimu, kui sinu kohta öelda, et sa oled valge inimene.
Ei võta. Isegi kui minu öeldakse maag, nõid, isegi soolapuhi, kuigi tegelikult mõtlen, et soolapuhi ei ole nagu minu redjana.
Sa selle peale ei solvu, kui sinu kohta näiteks mees öelda või midagi muud sellist? Okei, sa oled mingi imelik sel juhul. Need ei ole ju poliitiliselt korrektsed väljendid, need näitavad mingit eristumist kusagilt.
No ütleme niimoodi, juht peab olema purunematu. Ja väga lihtne, kes inimestest on kõige purunematum, see saab juhtida. Siis on järgmine, täiuslikkust mõõdupuuks. Inimene, kes näeb maailma hästi tahuliselt, ta on kvaliteetsem järelikult juhil. Vaata mõni näeb ainult niimoodi, et ainult pensionärid on õiged inimesed. Võitab pensionärid õigustest, aga ta ei näe, et süsteemi kui tervikuna, järelikult ta ei ole kvaliteet, ta ei kõlba juhtima. Siis eksimatus, inimene käib oma tee lõpuni. Ja siis puutumatus, ta üritab olla kogu aeg nagu ise luua. Ta ei teki sõltuvust teistest. See ongi kvaliteedi näide. Ja see ongi üks postulaat. Looduse postulaat on kvaliteetsem juhib. Ja vaadake, loomariigis on ka ju. Tervem isane saab karjajuhiks. On meil, inimühiskonnas, on võimalik, et väärastund olen, on juhtpositsioonis. See on haigus.
Tead, ma püüdsin hetkeks ette kujutada, mis juhtuks, kui mesilased kutsuksid kokku näiteks kongressi ja otsustaksid, kes hakkab emaks. Mitte see, kellel on need ema mesilase omadused olemas, vaid et noh, nad niimoodi lepivad kokku. Et huvitav, kui kaua see taru kestaks sel juhul?
Ta sureks kohe välja.
Ma kardan ka.
Et see ei toimi. Loodus ja illusiooni kirjuta on kaks täiesti erinevat asja.
Aga mina mõtlesin ka ühte asja. Et olgu, see on aru saadav, kui defektiga inimesi nagu ühiskond pooldab, et saab hästi ära kantida läbi nende teatud energiat, teatud kohta, ütleme siis esialgu nii. Ja et materiaal maailmas saab, kui nendele nagu toetust avaldada, kiidusõnu ja palju raha üle kantida, et siis nagu saab plusspunkte. Aga kui on üleval defektiga inimesed valitsuses, et kuidas siis seda nagu mõista, et inimene tegelikult ju, kes oleks normaalne ja juhiks riiki, ta peaks ikka nagu rahva heaolu eest mõtlema, aga meil nagu seda näha ei ole, et kuidas seda mõista.
Ta peab oskama rahva heaolu eest rääkida, mitte riiki juhtima lähtuvalt rahva heaolu. Sa oled kaks asja segamini.
Näed, no läks asja.
Ta peab olla illusiooni. Ja ongi kogu lugu. Nii, see oli esimene postulaat. See on nagu tulevik. Nüüd oleviku postulaat. Looduses toimub meeskonna töö. Ehk me peame elama oma parameetris. Kui mina olen vaimu inimene, siis mina tegelen vaimsete asjadega. Kui inimene on majandus inimene, siis ta tegeleb majandusasjadega. Kui ta on sündinud kultuuri inimeseks, siis ta tegeleb kultuuriga. Kui ta on sündinud teadlaseks, siis ta tegeleb teadusega. Kui ta on sündinud naiseks, siis ta on naiselik. Kui ta on sündinud meheks, siis ta on mehelik ja nii edasi. Need parameetrid on kokku 560 tükki. Me peame kõik elama enda parameetris ja tegema koostööd. Aga kui me vaatame inimesi, siis nad ei tee koostööd. Nad positsioneerivad, kaklevad, üritavad üksteisele ära teha. Ja see on igas valdkonnas. See on nii perekonnas. Mees ja naine, kaks erinevat parameetrit, kes peaksid tegema koostööd, kaklevad oma vahel, kumb on tähtsam. Või võtame...
Nad kaklevad oma vahel, kumb on rohkem mees.
Me võtame ka rahvuslased Eestis. Kõik kaklevad, kes on kõvem rahvuslane, kes on õigem rahvuslane. Aga nad ei tule selle peale, et võiks nagu olla see, kes ta on. Üks tegeleb võibolla ajaloo osaga, üks tegeleb kultuuri osaga, üks tegeleb võibolla vaimsusega.
See on see, et mina olen tähtis ja keegi teine ei ole tähtis.
Aga see on ju puhtalt illusiooni kirjutaja pealt, et tegelikult rahvuslased võiksid lõpetada illusiooni kirjutaja teenimise.
Rahvuslased võiksid võtta endale õige kvaliteetse juhi, kes oskaks õieti juhtida ja siis tuleks välja see õige rahvuslik mõiste, kes on rahvuslane.
No jah, see on ka, aga nii kui nad tavad ise seal juhis olla ja tähtsad, siis läheb asi metsa. Nii, loodus on meeskonnatöö. Loodus on mitmekesine. Meil illusiooni kirjutas teaks, et kõik üks halmas. Vaadake loodust. Vaadake seda kirevust. Loomaliikide erinevusi. Ja ka mida tahab illusiooni kirjutaja? Teha meist ühte kohvipruuni värvi inimest, kes kõik mõtlevad ühte moodi täielik okse. Juba ainuüksi inimesed peaksid olema erinevad kultuurid, erinevad rahvad. Mitmekesisus, kus see on? Ütleme, illusiooni kirjutajal postulaat on... Esimesel on õigus kehtestab reeglid. No see on selline, otsitakse ju seda iidset tõde või kuskit vanast ajast. Ja tegelikult ei toimu mitte mingisugust kvaliteedi tõusu, vaid toimub jälle tagurpidi minek, viha ja vaen. Nii, ja lähme siis viimase punkti peale. Looduskirjutaja ütleb, et tuleb kasutada oma hingeosasid, ehk oma oskusi. Illusiooni kirjutaja annab meile kollid. Need on kompleksid, positsioneerimine, võimukoll, hea inimese koll, pugemine, tähelepanu koll, olen tähelepanu punktis, siis on omandikoll, pean kõik enda kätte ahmima, siis on enesehävituskoll, kuues oli ka mulle tõrmeete, last olla, kümme juhu nende kollidega. Nii, need on kolm postulaati. Iga maailm püsib üleval kolmel postulaadil. Ehk, ütleme niimoodi, et looduses on kolm osa. Töö, mitmekesisus ja kvaliteet. Illusiooni kirjutajal, kelle tapad, selle saad, ehk hävitamine. Madalaks, ütleme kvaliteedi madalaks viimine. Ja on niimoodi, kes on moosipoti juures, see ruulib. Need on kaks täiesti erinevat teed. Ja seda me peame saama eristada. Nii, nüüd me rääkisime maailma kolmest postulaadist. Postulaadid on nagu siduv aine, mis ühendab kõiki ülejäänud maailma osasid. Ja nüüd läheme järgmise etapi juurde. Ja järgmine etap on iga maailm annab toite. Maailm ei saa eksisteerida ilma olenditeta. Inimene ei saa eksisteerida ilma maailmata. Need on kaks ühe asja erinevat poolt. Nagu naine ei saa ilma meheta, mees ei saa ilma naiseta. Ja me võime öelda, et noh, näiliselt saab. Aga tegelikult ikkagi ei saa. Miks nad tahavad luua perekondasid? Nad tegelikult vajavad teine teist. Ja nii on ka maailm ei saa ilma olenditeta ja elus olend ei saa ka ilma maailmata. Ja nüüd ongi, et iga maailm annab energia. Ehk toite, ütleme, energia on teine asi, annab toite. Ja me võime öelda, et igal maailmal meie eksistentsivormis on 7 toidet. Igal maailmal on 7 erinevat elu. Ja täna me räägiksimegi võibolla 2 alumisest eluvormist. Nii. Selleks, et üldse saab inimene mingisse maailma siseneda, peab olema tingimus. Ütleme niimoodi, et illusiooni kirjutas, ehk äri ja usumaailmas on avatud kõigile. See on väga huvitav maailm. Kõik inimesed on sinna tere tulnud. Ta imeb neid. See on väga huvitav. Kui me võtaksime näiteks sellise seisukohast, et maailm toidab inimesi, siis siin on üks suur loogika error. Kuid miks ta vajab palju inimesi? Ta ei jõua ju kõik ära toita. Ta ei või massida. Aga vaadake, see maailm ei kavatsegi inimesi toita. See maailm toitub inimestest. Vaat siin on võti. Loodus toidab inimest. Aga illusiooni kirjuta ei toida. Ja siis ongi niimoodi, et loodus, see maailm, et noh, nimetame lihtsalt loodus ja illusioon. Loodus esitab tingimuse. Ja tingimus on väga lihtne, peab tahtma areneda. Kõik, kes tahavad areneda, saavad sündida maailma. Ja nii on ka tuleviku kirjutajaga. Kõik inimesed, kes tahavad areneda, saavad uute kirjutesse sisse. Inimene, kes ei taha areneda, võtab teise kukil hästi ära elada, nendel on uksed suletud. Ja iga maailm annab elurolli. See on kõikide maailmade selline spetsiifiline joon. Maailm ja tema elanik. Aga et selleks, et saada elada, peab olema eluroll. Võtame näiteks planeedi. Igal loomaliigil on kui baas eluroll. Näiteks sitasitikad, nende roll on need suured kakauhunnikud laiali tassida. Ehk kui elevant teeb suure hunniku, siis see laotad ilusti mööda maa pinda ehk väetada. See on tema eluroll. Noh, päris paljudel liikidel igal ühel on oma eluroll.
Öeldakse ka, et näiteks hunt on metsasanitar.
Jah, see on tema põhipaasroll. Ja nii on ka, ütleme, kirjutaja, kui maailma annab meile elurolli. Ja looduskirjutaja eluroll on inimese sisemaailma struktuuri, sünkrooni, viimine, siis loodus ehk arengu maailmaga. Ehk inimese roll, inim peab muutuma maailma nägu. Kui maailma on hästi mitmetahuline, siis inim peab muutuma mitmetahuliseks. Kui maailma areneb, siis peab inimene muutuma arenguks. Ühesõnaga, meie sisemused peame olema sama nagu loodus. Mitte nii nagu kristlik maailm, ütleb, et Jumal on inimese enda näo järgi, vaid inim peab muutuma siis looduse ehk Jumala näo järgi. Aga nüüd vaatame illusiooni kirjutaja. Mis on annud illusiooni kirjutaja, millise rolli on inimesele annud? Temalt on väga lihtne roll võtta looduselt ja toita illusiooni. Aga selleks, et seda saaks teostada, on inimene vaja pooleks teha. Ja see pooleks tegemine on väga lihtne mehanism. On loodud hea ja halb. Ja vaadake nüüd, kui te hakkate oma alateadust jälgima, te ju automaatselt, kui on mingi sündmus, te liigitate selle kohe heaks ja halvaks.
Kuule, räägime sündmustest, sellest on võimalik veel aru saada, aga eesti keeles varem väga tõsiselt levinud jagamine heaks ja halvaks, mis minul ajab juuksed püsti, on see, et inimesel on parem käsi ja pahem käsi. Mitte vasak käsi, aga parem käsi ja pahem käsi.
Hea käsi ja halb käsi.
Jah.
Ja jalgadega öeldakse ka ju, et täna ta tõusid vasaku jalaga üles, sul on vilets päev.
Jah.
Aga kuskil ei ole seda põhjust tagajärge, et ei otsita, et miks just tõusid vasaku jalaga, miks parema jalaga. Võiks ju seda mõelda
no,
siis.
No, parem on juba teadas. Hea parem, ja. Eks ju? Nii.
Aga, mida ma tahan öelda? Ja jätke nüüd meelde üks kõige olulisem asi. Inimene on jaotatud kaheks, lõhestatud, heaks ja halvaks. Ja jälgike reeglid. Halb on see, kus tuleb võtta. Hea on see, kuhu tuleb anda. Inimene on tehtud kantimismasinaks. Ja nüüd hakkame vaatama. Näiteks poliitilist korda. Kui me lahku, noh, meid viidi nüüd Nõukogude Liidust välja. Milline on meie valitsuse? Ma ei räägi inimestest, aga ma räägin valitsuspoliitikast. Valitsuse poliitika on Nõukogude Venema, vabandust, nüüd on Venema, mitte. Venema on halb, Euroopa Liit on hea. Ühesõnaga, on pantud inimesed röövima Venemaad ja tassima Euroopa Liitu. Ja siis nad imestavad, miks Venema on tige. See toimub ala teadlikult ja kellele meeldib, et neid pumpataks. Ja inimene, kui ta jagaks heaks ja halvaks, näeks, et see on tegelikult üks ja see sama süsteem. Kes olid nõukogude ajal pukkis, on ka nüüd kuldse kapitalismi ajal pukkis. Täpselt need samad isikud.
Oota, aga siis nad olid halvad, nüüd nad on head.
Nüüd neil on palju raha, nad on oma firmad loonud, sellepärast nad on head.
Jah, järsku muutusid üle heaks. Aga,
absoluutselt.
Aga Eesti riigi maha müümine, voh, mis moodi eestlane mõtleb? Eesti on kehva niru, Euroopa Liit on hea. Eestist tasitakse välja. Või mudel. Neegrid on head, valg on paha. Mis toimub? Valgest võetakse, viiakse neegritele. Jätke meelde, alati hea ja halb näitab, kust võetakse ja kuhu kanditakse.
Aga kas elada on halb või hea? Tuleb mõelda, äkki on halb, äkki on hea, aga äkki võiks mõelda hoopis teistmoodi. Et põhjus tagajärg ja seadus, ehk loodusseaduse järgi, et kui sa tõesti elad selle ärimaailma mudele järgi ja usumaailma mudele järgi, siis su elul ei olegi ju mõtet tegelikult. Aga kui sa elad, kui põhjus on see, et sa arened ja vaatad enda sisse, no siis on ju elul ka mõte.
Vaata asja juures tuleb üks väga huvitav nüanss välja. Kristlastel on saatan halb ja Jumal hea. Ehk siis tuleb välja, et tegelikult tervet kristliku süsteemi toidab saatan.
Just nimelt. Halvast võetakse, heast viiakse.
Täpselt.
Ja kui me hakkame vaatama, mis asja on saatanlik? Saatanlik on ju kõik selline rõõmus elu, eks?
Ja tantsimine on saatanast ja vanast oli laulmine saatanast ja...
Ja see on see kõik, kus pumbatakse ja kõik, mis on hea, sinna viiakse. Jätke, see asi meeti heal ja halval, on kantimismehanism. Ja nüüd, kui inimene on oma aju alateaduse genereerinud pooleks, siis tast on muutunud kantimismasin. Ja siis ta saab juba elu järgmisele levelile. Aga ma toon nüüd veel paraleeli looduskirjutajast. Nii, looduskirjutaja annab struktuuri. Ehk inimene peab muutuma loodussarnaseks. Ehk inimene peab muutuma hulkrakseks. Sisult. Jaa, meil on jah, füüsiline keha on meil hästi palju rakke. Aga sisult. Me peame ka muutuma. Me peame suutma eristada endast neli tahku. Teadus, hing, vaim ja mõistus. See on esimene selline hargnemine või ütleme hulkrakseks muutumine. Me peame nägema maailma läbi mõttetasandi, läbi tundemaailma, läbi fantaasia ja läbi tahete. No fantaasia, mikski nagu mõistmised. Ja ütleme, üks nagu teeb inimese mitmetahulisuks, teine annab kantimise mehanismi. Ja nüüd me saame ka aru, miks on vaja äri maailmal hästi palju inimesi. Sest iga inimene on kantimisvahend, mis on nagu lohv, looduse ja illusiooni vahel. Ta ei toida inimesi, vaid inimesed on need, kes toidavad. See on täiesti tagurpidi värk. Ja inimesed, kui nad arvavad, et nad saavad sealt midagi, siis nad on illusioonis. Tegelikult nende elu läheb kogu aeg kehvemaks. Siin on vaba valik. Kuidas, kumba te valite? Ja esimene asi, selleks, et õppida selgeks oma teadus, sing, vaim, mõistus, tuleb kõigepealt see teostada suhetes. Te peate suutma eristada, milline on kiresuhe, milline on väesuhe, milline on armastussuhe ja milline on õnnesuhe. Kui te suudate neid nelja asja eristada, siis te saate järgmisele tasemele. Ja võibolla tahaks ka veel öelda ka seda, et roll elus, kui me seda täida mõieti, siis me oleme terved. Kui me võitame maailmaga, ehk keeldume, siis me muutume haigeks. Ja vaatake, kui te tahate äri maailmas olla terved, siis te peate olema kantijad ja parseldajad. Kõik need, kes parseldavad, on äri maailmas väga terved. Need, kes ei parselda, need on äri maailmas haiged. Loodusmaailmas on terve see, kes suudab eristada oma teadust, inge vaimu mõistust, kes midagi hülgab, jääb kui haigeks. Ja nii võime ka öelda, et iga maailmas on oma baas roll. Noh, loomulikult edasi tulevad ka, noh, juba kihistumised erinevad rollid. Ja kui, noh, võibolla võrdluseks vaatame ka perekondasid. Sa lähed mõned inimesele külla, sa saad koha. Enamus koht on orjakoht. Ta peab teenima. On üksikuid maailma, kus on inimesel roll, mingi muu roll, aga need on nii haruldased. Ja nad on nii suletud, et nad üldiselt ei võta kergekäeliselt uusi liikmeid, aga kõik need maailmad, kus inimene muudetakse orjaks, kantjaks, kõik need on avatud. Ja need kõik kutsuvad, ahvatud. Tule minu maailm, siin on hea olla.
Sama nagu ongi ju lihtne näide, nagu mormoonid mööda maailma ringi käivad ju. Järelikult ei ole neil toidet Jeesus Kristuse süsteemil, ta hakkabki ju lõhki minema. Kui vaata põhjust tagajärje järgi siis ja seaduse, siis saabki sellest ju aru, et milleks nad käivad mööda maailma ja kutsuvad oma usu maailma, Jeesus Kristuse maailma selleks, et neil ei ole toidet, nad hakkavad lõhki minema, neil on uut toidet ehk uusi inimesi vaja.
No maailm peab säilima. Kui ei ole piisavalt toidet, siis maailm läheb lõhki. Ja võimekski öelda, et esimene elu on kettevalmistav elu. Ühesõnaga, inim peab sinna baasrolliga haakuma. Nüüd, kui ütleme ettevalmistus elu, no see on nagu ettevalmistus. Tavaliselt, kui inimene pole veel nagu ettevalmistunud oma rolliga kohanenud, siis tasse suhtutakse kui orjasse. noh, see on täiesti normaalne, aga ma ei mõtta siin orja selle mõiste all, et ta peab orjama tööd tegema, vaid ta lihtsalt on nagu kõige madalam positsioonil, kellel pole mitte mingisugused õigusi. Noh, ta on nagu õiguseta isik.
Ta võib küll elada, aga tal ei ole seal muid õigusi peale elamise õiguse.
Jah, ja ta saab teenida teisi, noh, kõrgemaid. Et see on nagu ettevalmistuv osa. See on, noh, selline... Nii on ka looduse maailmas ja nii on ka illusioonide maailmas. Kui inimene on muutunud kantimismasinaks, siis ta saab minna järgmisele astmele. Ka looduses. Ja nüüd vaataks ka järgmist astet. Meie nimetame järgmist astet õpilase eluks. Siin hakkab inimene õppima. Nii. Selleks, et seda teist astet mõista, me peame teadvustama, et iga maailm loob vaimolendeid. Meie defineerime neid hingemustriteks. Ja hingemustreid on alati kahte sorti. Üks hingemuster muudab sisemaailma, teine hingemuster muudab välismaailma. Me alati näeme neid olendeid, noh, ütleme meie kui loodusmaailmast, näeme heledad ja tumedad. Meie oleme pannud selle looduse kirjutajale nimeks tupsud. Lihtsalt, et ongi sellised mõnusad. Ma ei tea, võib-olla Maarika sa kirjeldad, kuidas need täpsemalt
näevad. Nad on sellised pisiksed pehmed tupsud, Nad on sõbralikud kõigepealt, nad ei sunni mitte kedagi jõuga, nad ei tee kellegile haiget. Nende põhimõte on see, et areng ei pea olema valus. Nad annavad sulle juurde, näitavad, kirjeldavad, õpetavad põhimõtteliselt. Sinu asi on aru saada, teha oma järeldused ja liikuda selles suunas. Mitte keegi ei tao jalaga, mitte keegi ei peksa piitsaga ja mitte keegi ei korralda õnnetusi. See on täiesti välistatud selline lähenemine. Et põhimõtteliselt nad on sellised õrnad, armsad, tupsukesed suurte silmadega ja igal ühel on täpselt oma rida, oma roll, millist osakes tema nüüd parasjagu õpetab ja Ei olegi midagi, tuleb, annab oma osa sulle üle ja see on sinu enda rida, kuidas sa selle osaga ringi käid. Kas sa võtad selle omaks või sa ei võta seda omaks? Lihtsalt, need on niisugused elusad õppevahendid, ma ütleks.
Ja ütleme, kui inimene on jah saanud selle õpilase staatuse, siis ta saab nende hingemustritega kontakti. Ja ütleme niimoodi, must hingemuster, ehk must tupsu, annab meil kogemuse. Ta annab nagu sellise välise vormi. Inimene teeb midagi alateadlikult. Ta on mingi sündmuse protsessis. Ta saab elukogemuse. Nüüd, kui me oleme saanud elukogemuse, siis me peame ju nüüd läbi seedima. Ja siis tulevad heledad tupsud. Heledad tupsud, noh, piltlikult öeldas, nad annad sellise väikse impulsi. Noh, üks tüdruk rääkis, nad annad nagu musi või?
Jah, sellised pehmed nunnud.
Jah, nagu musitajad.
Jah.
Ja nende musi alati käivitab midagi. Ta kas käivitab uue mõtte, tundevirvenduse, aktiviseerib mingi mälupang, noh, mingi mälestuse või siis tekitab tahet. See on nagu sisemiselt aktiviseerib. Need tupsud õpetavad meid. Ja sama moodi on ka igal nendel Hingemustritel on ka eesmärk. Loodus, see kirjutaja, hingemustrite eesmärk on inimeste veapunktide likvideerimine. Need on 17 tükki. Noh, see on jälle oma ette teema. Noh, veapunkt tähendab seda, et ta ei oska, tal pole tugipunkti, see on üks näide, ta ei oska toetuda. Õigetele asjadele teine veapunkt, et ta ei suuda kohaneda, Kolmas vea punkt on, et ta ei suuda maailma muuta harmooniliseks, vaid teeb sita unnikudast. Siis on lähenemise nurga häire. Noh, me ei tea praegu ise ka kõiki neid. Aga neid on 17 vea punkti, mis võib inimesel olla. Ja tupsude eesmärk on vea punktide likvideerimine. Sest kui inimene on vigane, siis ta tegelikult lekib energiat. Ta tarbib. Ja veapunktiga inimene on ebameeldiv teistele, sest ta ainult tarbib. Ja kõik sellised inimesed on vastikud.
See tähendab seda, et suuresti need nii nimetatud biovampiirid, keda päris hästi tunnetatakse, on tegelikult päris mitme veapunktiga inimesed ilmselt, sest kuna nad ise lekivad kogu aeg energiast tühjaks, rohkem, kui nendele peale tuleb, siis nad peavad teistelt inimestelt seda juurde tõmbama ja see on tunda.
Ja ütleb niimoodi, vea punktita inimene on särav. Seda on kaugemale näha. Vea punktita inimene, kui ta saab energiat, annab vastu ja ta kleepub. Ilma vea punktita inimese ümber rahvas koguneb.
Ja sellised säravad inimesed, kui nad tulevad seltskonda, siis on kohe tunda seda. Ta annab nagu positiivset impulsi kogu seltskonnale, aga jah, nagu Marika ennem ütles, et biovampiirid on tõesti inimesed, kes on tühjad, kellel on need veapunktid tugevalt kohe naa, siis nad tulevad seltskonda, siis on nad agressiivsed, ehk tekitavad agressiivsust meelega, et teisi tühjaks lausa imeda.
Nii, nüüd võtame siis selle illusiooni kirjutaja, hingemustrid. Ja need hingemustrid on teile kõikidele tead olevad. Need on need, ka seal on see kahem süsteem heledad ja tumedad. Ja meie tunneme neid inglite ja teemonitena. Võtake, see on kristlikus kultuuris, see on idama kultuurid, see on igal pool. Vaimolendid jagunevad kaheks, headeks ja halbadeks. Vaadake jälle ühte eripära. Meil on heledad ja tumedad tupsud. Üks tegeleb sisemaailma muutmisega, teine välismaailma muutmisega. Üks annab kogemuse, teine annab aktiviseeringud. Nad on komplekt. Aga illusiooni kirjutada on larv, noh, meie nimetame need larvideks. Head larvid on heledad larvid. Tumedad larvid on siis halvad larvid. Ka seal on saatan annab elu kogemuse. Ja siis see ingel aktiviseerib. Aga need mõlemad on ühe ja sama maailma, kaks erinevat osa. Ja ka nendel on eesmärgid. Nemad tegelikult kasvatavad inimesele veapunkte. Veapunktid on need, kus on inimesed tühikud. Nad loovad parasiite. Ühesõnaga, inglite, teemonite eesmärk on muuta inimene parasiidiks. Ühesõnaga, kui inimene on juba nõus olema kahe perseline, see on otses mõttes, olla looduselt võtta, illusiooni anda, siis nüüd hakatakse teda täiustama. Ja kõik, kellel on hea suhe teemonite inglitega, need kõik võivad öelda, et nad on parasi kirjutaja maailmas ja nad on juba saavutanud selle kahe palgelisuse, nüüd seda arendatakse. Nad on õpilased selle maailmas. Saatan on see, kes juhatab, kust tuleb võtta. Ingel on see, kes juhatab, kuhu tuleb anda. Ja kogu selle mehanismid toimub väga lihtsalt. Noh, võibolla tooks näite, kuidas larvid töötavad. Eks ma olen ise ka larvidega kakelnud. Noh, toome niukse näite, et kasutati väga palju, kasutas larve, City Park kasutab. See on niimoodi, et ma läksin, noh, isa matustele, võtma aiglast tõendit, et ta suri ära, ei pannud tähele, Ehk nüüd tuli ingel, kes kustutas mult tähelepanu ära, et seal oli silt, et tuleb parkimisest tasuda või panna siis kell. No ma ei tule selle peale, et keset musta mäge on järsku tasuline parkimissoon. Nii, mul nagu tähelepanu kustutati. See on ingli töö. Läksin siis sinna, tagasi tulles, suur üllatust, trahv. Ja muideks see on väga huvitav, sa kogu aeg liigud ja sa pead kogu aeg pingsalt jälgima, et sa ei saaks parkimest trahvi, sa ei tea, kuhu on jälle pantud silt. Ja see ongi larvide töö. Ja tervese mehanism, tervese süsteem toimibki niimoodi, et inimestele saadetaks larvid, et nad ei märkaks, nad ei näeks, teevad vigu. Ja siis saab aktiviseerida teatud punkte pumpamiseks. Ehk larvid on puhtalt äri maailma kääristad. Ja nüüd küsimus, kes need larve saadab. Ja larvid oskab juhtida ka nõid. Mõnikad nõiad, kui nad õnnistavad, siis nad panevad mingi larvi inimese külge, mis aktiviseerib teda õieti tegutsema. Saab ka needuse panna peale. Larv kleepub inimese külge ja siis hakkab teda manema, annab tale alateadliku käske, et tee nii, tee naa, tee kolmandat moodi. Kuigi, need larvid on kõik ühed ja sammad, hingemustrid. Ainult jah, küsimus on selles, kelle heaks nad töötavad või kuidas nad töötavad. Ja nüüd ongi aeg meelde jätta. On kaks maailma, te olete nende vahel. Kas te valite inglite ja teemonite maailma või tupsude maailma? Kui te näete tupsusid, olete loodusega kooskõlas. Kui te näete inglid ja saatanaid, siis te olete äri ja usumaailmori. Täpselt milline süsteem on. Kui teie jaoks on väline ja sisemine pool, mis on kooskõla, olete loodusega ühenduses. Kui te näete jumalat ja saatanat, siis te olete parasid kirjutajas. Ja see on väga kindel definitsioon. Kui te elate hea ja halva maailmas, olete te kantimismasinad. Teie ülesan on pumbata loodust ja toita parasiitliku süsteemi. Ja seda fakti oleks aeg hakata endale tunnistama. Ja on vaba valik. Te võite elata seal heas ja halvas, aga ühel hetkel kirjutad lahkuvad, Teil ei ole aega astada ühest kirjutajast teise. See, et te olete näinud inglid ja teemoneid, sellest teidi karistata. Aga nüüd on antud teejuht teise maailma, kus on tupsud, kus te saate muutuda paremaks inimeseks. Nüüd on kaks teed olemas ja valik on see, millest hakkate vastutama.
Ma parandaks ühe sõna koha pealt. Mitte paremaks inimeseks, aga kvaliteetsemaks inimeseks.
Jah, õigus küll. Näe mul ka veel neid hea ja halva mudeleid veel kuskil küljes vedelevad.
Ja need on nii alateadlikult, et see on täitsa lõpp lihtsalt.
Selle puhastam on ikka, noh...
Loomatöö.
On loomatöö. Ühe osa teed endast puhtaks, teises osa see lüppab välja niimoodi hopsti. Aga
jah. Teostatav.
Aga see kõik teostatav. See, et olete elanud larvidega, selle eest ei karistata mitte kedagi. Nüüd kui on vaba valik, ega teid ka ei karistata, vaid teil on võimalus minu ühest maailmas teise. Ja kui need maailmad on lahus, noh, siis te elate sellest teises maailmas. Ja noh, vaata... Eks siis hakkab selle parasiit kirjutel ka läheb kibedaks kätte, kui ta ei saa enam inimesi. Noh, ennem inimesed olid nagu kantimiskanalid, kui kantid ei saa, siis peavad inimesed hakkama ise looma neile. Nii et noh, jõudu nendel orjamises ja noh. Õsega siis pääsete taevasse. Mitte sinna, kes seal pudrumägedes sööb ja piimajööst sööb, vaid see, kes neid pudrumägesid toodab, piima tekitab ja kes siis välja valitute sitta koristab.
Ehk siis, kes lehmi lüpsab ja vilja kasvatab, et sellest pudrutangu toota.
Just nimelt. Ega mitte midagi juhtu. See on lihtsalt valik ja kogu lugu. Ja meie ülesõne oli teile seda seletada. Ja katsugi nüüd siis mõelda, kas te elate orjaelu, õpilaselu või olete kuhugi kõrgemale jõudnud. Aga eks uued teemad tulevad juba järgmine nädal. Ja tänaseks ma lõpetan.
Nii siis meie Eesti värvilised arengumaagid lõpetame täna Nõmme Raadio eetris ning võite meid kuulata siis kolm korda nädalas ja see on teisipäeva õhtul kell 11, reede õhtul kell 5, pühapäeva õhtul kell 8. Ja meil on ka meile aadress, on raadio@vaimumaailm.ee, kuhu siis saate meile kirjutada, esitada küsimusi ja avaldada ka oma arvamusi. Ning lõpetuseks siis ütleksime, et olid ilusad laulusõnad, kes ei tööta, see ei söö, kui süveneda sellesse, siis kui sa ei tööta enda sisemuse kallal, siis sa ei saa ka süüa õiget vaimutoitu, mõtle selle üle, aga mõtle selle järgi, mitte põhjus tagajärg, vaid mõtle selle järgi, põhjus tagajärg seadus ja sul on veel võimalus kas elada väärikalt selle elu lõpuni või sulla surra haletsusväärselt. Kõike head teile!
Yeah.